in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកសំរងស៊ីអំពីមនីវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងសមាគមកាត់ដេកម្ពុជាព្រមានម្ដងទៀតពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA តុលាការកំពូលបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនគុងរាយ៉ា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអំពីការប្រញាចិត្តក្នុងការបញ្ចប់ការតតែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC និងកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងចម្រុះនៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់ការមកដល់របស់លោកសាមរង្ស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណខណៈយោធានិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងរឹតបន្តឹងខាងសន្តិសុខតាមព្រំដែនត្រៀមចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនិរទេសក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តឈរលើជំហររបស់លោកក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញដោយអំពីមនីវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រគោលជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមអត្ថបទទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកសំរងស៊ីដែលចុះផ្សាយលើកិច្ចហត្ថពល Project Syndicate កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងអត្ថបទបែបបញ្ចេញទស្សនៈដែលមានចំណងជើងថា The Fall and Rise of Cambodia Opposition ឬជាភាសាខ្មែរថាការធ្លាក់ចុះនិងកើនឡើងនៃគណៈបកប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាមិត្តរបស់កម្ពុជាជាពិសេសប្រទេសទាំង18ដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រៅអំពើហឹង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានធានាដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនោះមេដឹកនាំប្រឆាំងរូបនេះដែលជាដៃគូប្រជែងយូរឆ្នាំខាងនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងដែរថាលោកនិងក្រុមរបស់លោកធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឈរលើគោលជំហររបស់ពួកយើងលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលក្រុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ថែមលើនេះកម្លាំងចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមយាមកាមនៅតាមព្រំដែនប្រទេសថៃនិងច្រកព្រំដែនតូចៗក៏ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់បន្ទាត់ព្រំដែននានាដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2វាតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA សមាគមកាត់ដេបានព្រមានម្ដងទៀតពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់កម្ពុជានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានសន្និដ្ឋានថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់90,000នាក់អាចនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកឬដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំ ចូលភាគច្រើននៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដោយមិនបាច់បង់ពន្ធវិស័យកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារយ៉ាងហោចណាស់700,000នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះតម្លៃនៃការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ600លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនការនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង5000លានដុល្លារលោកខេនលូបានលើកឡើងថាយើងបានឃើញផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការគម្រាមកំហែងនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះរួចទៅហើយលោកក៏បានសន្និដ្ឋានដែរថាកម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើនៅឆ្នាំ2020បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកឬដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EVA ចេញពីកម្ពុជាមែននោះរីឯក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនដូចជា HMM ក៏បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមផ្លាស់ប្តូរទីតាំងផលិតផលរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសចិនឬឥណ្ឌូនេស៊ីប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់អឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការកំពូលបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនយុវជនគង់យ៉ៃរៃយ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារព្រីសរដោយបានចានចោលការស្នើសុំរបស់យុវជនរូបនេះឲ្យខ្លួនបានឋិតនៅក្រៅឃុំដោយសារស្ថានភាពគ្រួសារលំបាកចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកលោកគង់រៃយ៉ាបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង3ខែមកហើយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែលោកបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលីក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះលោកគង់រៃយ៉ារួមទាំងលោកសួងនៀកពាន់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងពិធីគម្រប់ខួបការស្លាប់របស់លោកកែមលីត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាអាតតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែ12ឆ្នាំបើសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានពីរដ្ឋភាពនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យដោះលែងយុវជនទាំងពីរនាក់នេះនិងទម្លាក់បទចោទមកលើពួកគេទាំងពីរនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចាត់ទុកយុវជនទាំងពីរនេះថាជាអ្នកទោសមនសិការលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងការស្ថាបនាយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឯជំនួបរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើការបំផិតបំភ័យដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ប្រទេសនានានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានកុំឲ្យទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធាននៅក្នុងសមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយការរារាំងមិនឲ្យរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មអណ្ដូងប្រេងនិងអូស្មានដែលមានតម្លៃ2កណ្ដាក់សញ្ញា5លានលានដុល្លារក៏ល្បិចទាំងនេះប្រឆាំងនឹងការគោរពច្បាប់ភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាប់អន្តរជាតិតំបន់នេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍សម័យចក្រពត្តិថ្មីដែលប្រទេសធំអាចត្រួតត្រាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅពេលលើនេះទេក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលសម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកលេយុងឆេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថាការជៀសចេញពីមហាអំណាចក្រៅតំបន់នៅក្នុងការចោទចារដើម្បីដោះស្រាយចិនលួសទឹកដីនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រឈមការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាន់តែចានឡើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចម្លើយសរសេរជាលីលាក់អសរមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់មកពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កាត់ដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មានមុនគេថាលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ការគៀសសង្កត់លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងជាគូប្រជែងខាងនយោបាយដ៏សំខាន់ម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាដែលមានការប្រាជ្ញាចិត្តជាច្រើនកើតឡើងដូចជាបញ្ហាត្រូវបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC និងការធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចោះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជួនបតសន្តានីជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាដូចតទៅជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជំរាបសួរស៊ូពេជ្រចិន្តា
ចាលោកខេមរាតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ប្លុកអាស៊ាននិងចិនក្នុងការបញ្ចប់តាក់តែងសេចក្តីព្រាងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ចា
បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាស៊ាននឹងបញ្ចប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបើតាមការដែលចិនបានស្នើសុំហើយមានការយល់ព្រមហើយក៏បានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនហើយនឹងប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទៅហើយបញ្ហា COC នេះគឺជារឿងសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនៃការធ្វើនិវាចរការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាមានប្រទេសចំនួន4ហើយនឹង5 4នៅក្នុងប្លុកអាស៊ានមានបញ្ហាដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិដែនទឹកជាមួយនឹងចិនដោយថាប្រទៀងប្រទង់គ្នានៅលើដែនទឹកហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅក៏មានការប៉ះទង្គិចទៅដល់ប្រដាប់អាវុធខ្លះខ្លះទៅហើយដូច្នេះហើយគេនៅក្នុងតំបន់នឹងពិភពលោកមានការបារម្ភអំពីរឿងហ្នឹងដែរបាទហើយហ្នឹងជារឿងមួយទៅបាទហើយរឿងមួយទៀតគឺថាកិច្ចដូចថាក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺវាមានការតាក់តែងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាផ្អែកទៅលើគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភៀកគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគេហៅថា DOC ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2002ហើយបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងឡើងបានសម្រេចបាននៅ DOC នឹងឡើងដើម្បីឲ្យភៀកគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានអនុវត្តមកទល់នឹងសប្ដថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលមានដូចថាការបដិញ្ញាចិត្តពីអាស៊ានហើយនឹងចិនបាទហើយយើងបានដឹងហើយថាប្រសិទ្ធពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Robert O'Brien ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងក៏បានរិះគន់ទៅដល់ចិនដែលថាកម្រៀងកំហែងទៅដល់ប្រទេសតូចតូចហើយចង់ដាក់យោធានៅលើតំបន់ដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិរ៉ែប្រេងហើយនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដ៏ធំហើយនេះគឺជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យ COC ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឆាប់បាទ
ចាមានការលើកឡើងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃក្រមប្រតិបត្តិ COC នេះដើម្បីទៅឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ត្រួសត្រាសតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងក្រមប្រតិបត្តិ COC នេះបានទេចា
បាទសេចក្តីព្រាង COC នេះសំខាន់ណាស់ដោយសារថាពេលណាដែលបានតាក់តែងបញ្ចប់ទៅហើយក៏វាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយបញ្ហាហើយនេះបើសិនជាគូភាគីទាំងឡាយដែលប្រជែងគ្នារឿងដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិដែនទឹកដែនអធិបតេយ្យនឹងអាចនឹងព្រមព្រៀងគ្នាទៅតាមអ្វីជាគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុង COC ដែលមានការតាក់តែងឬក៏ធ្វើការតាក់តែងជាសេចក្តីព្រាងនឹងយូរមកហើយនោះបាទហើយប៉ុន្តែក៏វានៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរដែលខ្លាចថាចិនមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមឬក៏គេហៅថាធ្វើតាមទៅនឹង COC នឹងទៅទៀតដោយសារថានេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលมันអាចគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងតាមផ្លូវច្បាប់มันអាចកែប្រែបានហើយយើងដឹងហើយប្រទេសចិនកាលពីកន្លងមកហ្នឹងក៏มันបានស្ដាប់ឬក៏ធ្វើទៅតាមសារក្រមរបស់តុលាការឯករាជ្យដែលកាត់សេចក្តីរវាងចិនហើយនឹងហ្វីលីពីនឲ្យឈ្នះក្តីទៅលើហ្វីលីពីនដែលគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រមួយផ្នែកនោះបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបើសិនជាការដែលតាក់តែង COC នេះចេញមកគឺប្រទេសអាស៊ានទាំងឡាយក៏ដូចថាមានភាពស្ងប់ចិត្តដែរហើយដូច្នេះហើយប្រទេស4ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងក៏ស្ងប់ចិត្តឬក៏អាចថានឹងនៅក្តីបារម្ភខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាអាចថានឹងមានតិចតួចដូចជាចិនដូចជាហ្វីលីពីនវៀតណាមហើយនឹងប្រ៊ុយណេហើយនឹងម៉ាឡេស៊ីនេះជាប្រទេសនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានបាទហើយនឹងតៃវ៉ាន់ហើយនឹងបាទនេះគឺជាតៃវ៉ាន់ជាដែន កោះមួយផ្សេងទេដែលមានការចូលរួមទាមទារនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យនឹងផងដែរបាទ
ចាចោះចំណែកឯភាគីកម្ពុជាវិញមានគោលយំហោយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះក្រមប្រតិបត្តិ COC នេះ
បាទខាងកម្ពុជាគឺមានការបញ្ជាក់ជាគោលយំហោថានឹងលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបង្កើនទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការអត់ធ្មត់ហើយនឹងជៀសវាងសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញទៅហើយគួរតែត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ជាដើមបាទហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងប្រទេសថៃនេះដែរហើយលោកបានបញ្ជាក់គោលជំហរឲ្យសូមឲ្យមានការជឿទំនុកចិត្តគ្នាឡើងវិញឬក៏លើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តគ្នារវាងអាស៊ាននិងចិនរវាងអាស៊ាននិងអាស៊ានឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នឹងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឬក៏ទប់ស្កាត់ចំនួនដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនៅលើដែនសមុទ្រពីព្រោះថាពេលខ្លះទៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងទៅមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងទៅបាទ
ចាលោកខេមរាមានការបដិញ្ញាចិត្តជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះក្នុងនោះក៏ដូចជាមានរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយផងដែរថាតើការបដិញ្ញារបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើវាអាចជារឿងមានដំណើរការទៅមុខដែរឬទេចា
បាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងប្រទេសអាស៊ានហាក់ដូចជាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅពេលនេះដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អាចនឹងថាមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការរឿងសិទ្ធិមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសច្រើននោះបាទ
លោកខេមរៈថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះដែរទៅហើយតើប្រទេសណាខ្លះដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចនេះចា៎
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងគឺថាមានការលើកឡើងជាច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីក្តីគឺថាដូចជាវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាអីគឺនៅវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ារបស់ប្រទេសភូមាគឺមានចំនួនពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណជាង1លានអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយការចរចាគ្នារវាងបង់ក្លាដេសនិងភូមាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានទេពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះមកកាន់ប្រទេសភូមាវិញហើយមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានឹងមានការធ្វើបាបគៀបសង្កត់ដូចថាចាប់រំលោភសម្លាប់ទៅឬក៏បាត់ខ្លួនទៅហើយមានបញ្ហាច្រើនដែលគេកំពុងតែបារម្ភអំពីរឿងនេះហើយប្រទេសសេនស៊ីទីក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថៃកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីឡាវជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងតំបន់អាស៊ាននេះហើយបញ្ហានៅក្នុងវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានការជំរុញយ៉ាងណាឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏រវាងប្រទេសអាស៊ាននឹងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងបាទនេះជាអ្វីដែលមានការលើកឡើងហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏សូមឲ្យមានការដូចថាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីឬក៏ការពារគាំពារស្ត្រីនិងកុមារឬក៏ធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀងឬក៏ផ្នែកសុខាភិបាលឬក៏សន្តិសុខអីជាដើមដែលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះគឺថាត្រូវអាស៊ាននឹងហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីធានានិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុខខេមរាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមអរគុណសុភិជនាសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំដងស៊ី គ្រោងនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាមួយកម្លាំងគាំទ្ររបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកម្លាំងចម្រុះរាប់ពាន់នាក់នៅតាមច្រកព្រំដែននិងច្រកតូចៗផ្សេងទៀតនៅច្រកទ្វារព្រំដែនជាំស្រងាំខេត្តឧដុង្គមានជ័យមានការត្រៀមកម្លាំងចម្រុះរួចជាស្រេចលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យដូចតទៅ
កម្លាំងចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមយាមកាមនៅទីតាំងក្បែរព្រំដែនប្រទេសថៃនិងច្រកព្រំដែនតូចៗក៏ដូចជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននានាដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រនៅតាមព្រំដែនដូចជានៅច្រកទ្វារជាំស្រងាំក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្បែរភ្នំពលពតតាមដងភ្នំដងរែកកម្លាំងចម្រុះប្រហែល100នាក់រួមមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងទាហានបានឈរជើងនៅទីនោះរួចជាស្រេចចំណែកនៅតាមព្រៃដែលអាចឆ្លងកាត់បានក៏ត្រូវបានយាមកាមផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាហានម្នាក់ដែលបានដឹងអំពីការរៀបចំកម្លាំងត្រៀមទប់ស្កាត់ការវើត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារខ្លាចប្រធានផ្នែករបស់លោកដឹងមានប្រសាសន៍ថាកម្លាំងចម្រុះទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យត្រៀមខ្លួន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកានៅតាមច្រកព្រំដែនធំតូចនិងខ្សែព្រំដែនទាំងអស់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងលោកបញ្ជាក់ថាការត្រៀមកម្លាំងនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រដែលអាចនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងចម្រុះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីលោកបានចាត់ទុកក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីជាក្រុមឧទាមនិងក្រុមភេរវករដែលលោកថាអាចបង្កចលាចលនិងអសន្តិសុខក្នុងប្រទេស
មិនឲ្យពួកឧទាមដែលដឹកនាំដោយប៉ូលីសនិងបាក់ពួករបស់វាហ្នឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រកព្រំដែនមែនច្រកលំនៀងអីដែលធ្វើការអុកឡុកឬក៏បញ្ជូនកម្លាំងមកធ្វើដើម្បីបង្កវិសាសនាឬការធ្វើពីវរកម្មឯតាព្រំដែនគឺដាច់ខាតយើងមិនឲ្យមានទេ
នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏មានរៀបចំកម្លាំងចម្រុះការពារនិងមានការដាក់លួសបន្លានៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងកាត់បានលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការដាក់កម្លាំងចម្រុះនេះគ្រាន់តែជារូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាការបាញ់ប្រហារលើអ្នកគាំទ្រនឹងមិនអាចកើតមាននោះទេលោកបន្តថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរិះរោវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា
ជាវាអស់ជំរឿននិយាយខ្លីទៅគឺយកវាជំរឿនអីក្រៅពីនឹងនេះទេគឺមានតែប្រប្រាស់អំណាចវិជាប្រវត្តិឲ្យវិជាប្រវត្តិជាអ្នកធ្វើស្រីសម្រាប់តាមវិជាការក្រោកឡើងសម្ដែងមតិ
ប្រទេសថៃអាចជាទីតាំងមួយដែលកម្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីអាចឆ្លងកាត់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនពេលដែលលោកស្រីមកដល់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិរបស់ប្រទេសថៃការរារាំងនេះទំនងជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាប់ខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃទៅប្រទេសកម្ពុជាបានដោយពុំមានការចាប់ខ្លួនឬរារាំងលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃមិនចង់ពាក់ព័ន្ធកាន់តែជ្រៅក្នុងចំនួនរវាងគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រសិនបើប្រទេសថៃហ៊ានចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ដឹកលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំកម្លាំងចម្រុះនេះគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាព្រួយបារម្ភថា អ្វីៗអាចកើតឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយពួកគេកំពុងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីការពារក្រុមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមចូលមកលោកបន្ថែមថាការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា EBA រាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
អលូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការស្លាប់របស់ពួកអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាជាតិហ៊ាននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសមូសាំប៊ិកដែលត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើននៅសំណួរថ្មីអំពីវត្តមានសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើពួកបាតុករនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាក់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ទៅលើពួកបាតកោដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីពេលមុនបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដើម្បីកម្ញើពួកបាតកោដែលព្យាយាមទម្លាយរបាំងនៅកិច្ចចិត្តការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនាយកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងបដិបត្តិការម៉ាស៊ីនបំផ្លាញសារធាតុនុយក្លេអ៊ែររាប់សិបនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចលោកអាលីអាក់បាសាលីហ៊ីនាយកអង្គការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររ៉ង់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីរ៉ង់បានបដិបត្តិការម៉ាស៊ីនបំផ្លាញសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទOIO6 ដែលធ្វើការសម្រិតសម្រាំងសារធាតុឧយញ្ញនិយមបានរហ័សជាងមុនរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានហាមឃាត់រថយន្តឯកជនចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យបើកបរលើផ្លូវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងផ្សែងពុលនោះតុលាការប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Maryam Nawaz មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់ប្រធាននៅក្រៅឃុំឃាំងដែលកំពុងប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.